Rasul-rasul pasal 24. Sanggeus heuleut lima poe, Imam Agung Ananias sumping ka Kaisarea, direncangan ku sawatara kokolot jeung hiji pokrol ngaran Tertulus. Tuluy ngadareuheus ka Felix ngelakeun Paulus. Sanggeus Paulus dilebetkeun, Tertulus ngamimitian ngelakeun kieu pihaturna.
Juragan Kupernur nu mulia, hibar pangjiat juragan. Abdi sadaya parantos lami ginuluran mulus rahayu. Pirang-pirang kasayan juragan kangge kamajengan bangsa abdi sadaya. Eta sadayana di mana bae sareng salamina ku abdi-abdi estu katampi sareng kalintang dinuhunkeunana. Dupi ayeuna supados teu ngalamikeun ka juragan, mugi juragan kersa maparin sih citeres. Abdi sadaya sumeja nyanggakeun pihatur saeutik. Ieu jalmi teh ulon-ulon anu kalintang ngabahyakeunana, tukang ngarusukeun di sakuliah dunya, jadi pamimpin hiji madhab anu disebat Nasarani. Malah aya niatna bade nganajiskeun bait Allah. Numawi enggal-enggal ditangkap, bade dihukum, numutkeun hukum bangsa abdi. Nanging kabujang sumping komandan Lisias anu teras maksa ngarebut eta jalmi ti leungeun abdi sadaya. Anu bade mekarakeunana ku Lisias dipiwarang ngadareuheus ka juragan. Hal perkawisna upami ku juragan diparikseun ka jinisna, tangtos bakal kauninga pangmanehna diperkarakeun.
Urang Yahudi ngarempugan yen eta pakelakan teh saestuna kitu. Gubernur ngisarahan supaya Paulus nyarios. Pok anjeuna nyarios.
Jisim abdi sumejang ngabela diri kalayan pikiran hegar. Reh terang, juragan jadi hakim ieu bangsa teh parantos mang taun-taun. Ku juragan tangtos gampil ka uninga yen jisim abdi aya di Yerusalem teh nembe 12 dinten anu kalangkung, maksad sumejang ngalakonan ibadah. Iraha tea maranehna mendakan abdi papaduan di bait Allah. Suma wonten ngarusukeun di tempat sanes di kota. Kumargi kitu maranehna moal tiasa ngabuktoskeun perkawis anu ditudingkeun ka jisim abdi. Anu sumeja diangken ku jisim abdi nyaeta jisim abdi ngabakti ka Allah, Allahna karuhun nganut jalan anu kumaranehna disebat madhab palsu. Sanaos kitu jisim abdi oge percanten karena sadaya anu kaserat dina hukum Musa sarang dina kitab-kitab para nabi. Sami sarang maranehna, jisim abdi oge ngaharep ka Allah perkawis pihudangeunana sadaya jalmi tina maut. Boh nu bageur, boh nu jahat. Anu mawi jisim abdi sok ngelingan maneh. Hoyong salamina gaduh budi rasa anu taya kuciwana. Boh ka Allah, boh ka manusa. Saparantos mang taun-taun ngantunkeun Yerusalem teras wangsul, ngabantun artos derma sumbangkeunen ka bangsa sorangan, sareng sumeja nyanggakeun kurban. Waktos jisim abdi ngalaksanakeun pasejaan di bait Allah, tak susuci kapanggih kumaranehna. Jisim abdi henteu sareng saha-saha, jalmi seueur teu aya, rusuh teu aya. Anu marendakan jisim abdi teh sawatara urang Yahudi anu darongkap tika gubernuran Asia. Saya nama maranehna oge araya ayeuna di dieu. Sina ngadakwa jisim abdi upami leres aya dakwaeunana. Atanapi ieu anu parantos araya di dieu sina nerangkeun. Naon dosa jisim abdi anu kumaranehna kapendak numutkeun pamariksaan mahkamah agama Yahudi. Mung sakieu anu ku jisim abdi disanggemkeun ka mahkamah, kaula pang dijonghokeun ka aranjeun teh pedah percaya kana pihudangeunana anu maraot.
Eta perkara ku Felix ditutup heula sanggeus anjeuna meunang pertelaan cukup ngeunaan jalan tea nyaeta hal pangajaran Yesus. Lahiranana
ieu perkara rek diputus lamun Lisias geus datang ka dieu.
Geus kitu marentah ka perwira anu tanggung jawab perkara Paulus supaya Paulus tetap dijaga tapi sing longgar bae. Jeung lamun aya rerencanganna anu rek ngalayad atawa kikintunan idinan bae. Sawatara poe ti harita, Felix sumping jeung Drusilla geureuhanna, orang Yahudi. Anjeunna miwara ngadeheuskeun Paulus tuluy ngadangukeun cariyosanana hal kapercayaan ka Kristus Yesus. Barang Paulus nyarioskeun hal kahadean, hal nahan nafsu, jeung hal hukuman dina poe kiamat, Felix jadi sieuneun, tuluy ngalahir.
Pek gera undur, lamun kami aya waktu maneh disaur deui.
Dina manahna mah gubernur teh ngarep-ngarep dihaturanan duit ku Paulus malar dibebaskeun. Anu matak ti harita, Paulus sering diala diajak cacarios. 2 tahun ti harita, gubernur Felix diganti ku Porcius Festus. Ari Felix hayang dipikasuka ku orang Yahudi, numatak Paulus diantepkeun bae di pangberokan.